Do kiel ni plurfoje diras estas granda plezuro renkonti niajn aŭskultantojn, des pli ke tiuj reagoj, kiuj venas al la redakcio, estas almenaŭ lastatempe ne tiom oftaj. Aliflanke per ŝatosignoj en Facebooka paĝo vi malmulton konjektas, kio fakte interesas niajn aŭskultantojn. Kaj tute hazarde ni eksciis, ke inter la kongresanoj de la Universala Congresso in Brno estas plia auscultanto per kiu ni ĝis nun ne sciis kler, kaj mi do ŝatus demandi vin ekde kiam vi auscultas, kio estas en tiuj programoj plaĉa, kio estas ne plaĉa, kio estas riproĉinda.
No, mi pensas ke mi auscultas la polan radion ekde la UCO en Torino antaŭ du jaroj. Mi eksciis pri tio en Torino antaŭe mi ne sciis ke ĝi ekzistis, kaj mi ne auscultis ĉiujn elsendojn, sed mi kutime auscultas.
Fakte mi ne plu dissendas ĉiutage, sed nun estas tiu ritmo ĉiun kvinan tagon, almenaŭ mi klopodas ĝin observi. Do ĉu eblas supozi, ke vi tamen auscultas multajn el tiuj programoj?
Jes, mi pensas, ke mi sufiĉe ofte auscultis.
En kiaj kondiĉoj, kiam vi havas tempon?
Mi havas ĝin per apo sur mia poŝtelefono, kaj kutime kiam mi biciklas al laborejo, mi auscultas.
Dankon pro tiu ĉi informo. Kio estas por vi plej alloga en la programo?
No, mi ŝatas havi vian vidpunkton pri novaĵoj en la mondo, en la Esperanta movado, ĉar kutime mi nur scias pri novaĵoj en Francio, kaj en la movado en Francio, kaj mi ŝatas vidi aŭdi vidpunktojn de aliaj homoj de aliaj landoj kaj de la tuta mondo.
Kaj kio mankas? Kiuj temoj mankas en mia programo, laŭ vi ĝis nun?
Do mi ŝatas paroli pri feminismajn aferojn, do eble mankas al mi, sed en Esperantujo kutime mankas al mi pli da virinaj enhavo, fakte. Ĉar mi pensas, ke ne estas sufiĉe. Estas virinoj, sed ili ne estas sufiĉe videblaj, kaj kelkfoje oni ne parolas sufiĉe pri tio, pri la feminismajn aferoj kaj virinajn agadojn kaj kelkio.
Sed ene de la movado, ne ĝenerale.
Jes, ene de la movado, jes. Sed ankaŭ ĝenerale.
Mi scias, ke vi estas sciencistino, pri kio vi specialistiĝis, kiel vi taksas niajn sciencbultenajn informojn tiun rubrikon.
Mi ŝatas vian scienca rubrikon. Mi pensas, ke ĝi traktas tre bone la temojn. Mi doktoriĝis pri astrofiziko, do mi konas multe pri astrofiziko, kaj mi scias, ke multe da homoj ofte aŭdas pri astrofiziko tra Ameriko, kiu multe prelegas pri tio. Kaj nun mi instruas programadon, komputikon. Jes, nun mi pli interesiĝas pri tio.
Ĉu vi kredas, ke tiuj temoj ligitaj kun la programado ankaŭ povus kvazaŭ havi parton en niaj programoj, kaj kiamaniere?
Mi pensas, ke nun iu tre populara afero estas tiu artefarita inteligento, kaj kutime oni traktas ĝin nur pro tio, ke estas utila, sed mi tute ne ŝatas artefarita intelekton, ĉar mi pensas, ke estas tre malbona por la medio, kaj ke ĝi uzas tro da energio, tro da akvo, kaj ke homoj ne konscias pri tio, kaj ke ni ne devus uzi ĝin tiom multe.
Kaj tio estas ekologia vidpunkto, kaj ni ankaŭ jam komencas, kaj ankaŭ verŝajne en niaj programoj, ne verŝajne, sed certe jen kaj jen ni komencis aludi al tio, ke tiu iom senpripensa subiĝo al la artefarita intelekto kvazaŭ limigas nin kiel personojn, kiel individuojn, ni kvazaŭ regas, ke ni regas la artefaritan intelekton, dum artefarita intelekto komencas regi nin, se ni dependiĝas de ĝia funkciado. Ĉu ankaŭ vi tiel pensas?
Jes, mi pensas, ke kelkfoje homoj nur uzas tion kaj ili ne pensas per si mem, kaj ili ne scias, kion ili skribis, ĉar ili uzis tiu GoPoto aŭ aliaj AI, kaj ankaŭ vi povas fari malveraĵojn kun tio. Kaj homoj kredas, ke tio estas la vero, kaj tio estas tre tre malbona afero, ĉar mi pensas, ke junuloj nun ne plu povas diri, eble eĉ maljunuloj, sed eble ni antaŭe ne havis artefarita inteligento, do ni povas compari. Sed junuloj nun ili nur vidas tiun bildojn kaj tiun filmojn kaj ne estas la vero kaj ili pensas kaj ili kredas ke tio estas la vero kaj mi pensas ke povus esti tre tre malbona.
Ĉu vi kapablus vidi al vi ĉar jam mi kelkfoje rimarkas ne temas pri la artefarita inteligento sed aŭ intelekto temas ankaŭ pri tio ke ĉiam pli ofte edukante miajn infanojn entute en la medio en kiu ni vivas ni vidas tiujn scenojn ke junaj patrinoj mem nutras sin per la poŝtelefonoj aŭ tiuj inteligentaj telefonoj kaj samtempe liveras bluan ekranon al siaj malgrandaj infanoj.
Es la ekrano estas alia problemo. Mi pensas ke mi aŭdis pri studoj kiu montris ke beboj vere bezonas vidi la vizaĝojn, paroli kun homoj, ke kiam ili pasas tro da tempo per ekrano sur ekrano, ilia cerbo ne kreskas rekte. Estas problemo poste, estas tute malbone ankaŭ.
Do almenaŭ pri tio mi ankaŭ jen kaj jen parolas ankaŭ pri la efiko de tiu blua ekrano. Sano je nie okulo.
Jest anka por la dormo ke mi esposte vi ne povas dormi korekte.
Do almenaŭ tiuj temoj daŭre estos en mia programo. Ke mi simple instigus vin kelkfoje reagu, skribu kaj konsilu.
Mi ne scias ke vi havis Facebookon fakte, do mi.
Jes, mi
aliĝos al la paĝo.
Koran dankon, kaj mi esperas legi de vi pli da komentoj eventuale. Koran dankon.